Manden efter døden af Charles Dickens. Fra Fantasus, oversat af E. Winther, København, 1856. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, efterår 2016. Første kapitel. Klokken slog 12. En ånd viste sig for købmand Scrooge. Den omgav sig en sidst sort klædning, der skjulte dens hoved, ansigt og læm, så at der ikke sås andet af den end en udstrakt hånd. Når denne ikke havde været, ville det have været vanskeligt at skelne den skikkelse fra natten og adskille den fra det mørke, hvoraf den var omringet. Da han stod ved siden af den, mærkede han, at den var høj og majestætisk, og at dens gådefulde nærhed opfyldte ham med en højtidelig frygt. Mere vidste han ikke. Ti ånden hverken talte eller rørte sig. "Du er i begreb med," sagde Scrooge, "at vise mig skyggerne af de ting, som endnu ikke have været til, men som ville komme frem i den tid, der ligger for os,"
vedblev Scrooge.
"Forholder det sig således?" Den øverste del af klædningsstykket blev et kort øjeblik trukket sammen i dets folder, som om ånden havde bøjet sit hoved. Det var det eneste svar, han fik. Scrooge blev så bange for den tavse skikkelse, at hans ben rystede under ham, og han mærkede, at han næppe kunne stå, da han lavede sig til at følge med den. Ånden tøvede et øjeblik, som om den bemærkede hans tilstand og ville give ham tid til at fatte sig. Men derved blev det kun værre med Scrooge. Det gøs i ham i en ubestemt rædsel for at erfare, der bag hin dunkle skrude festede sig et par spøgelsesagtige øjne sig vist på ham. Mens han, skønt han anstrengte sine egne til det yderste, ikke kunne se andet end en spøgelsesagtig hånd og en stor masse sort. "Fremtidens genfærd," udbrød han. "Jeg ved, at det er din hensigt at gavne mig, og da jeg håber at opleve, at jeg bliver et andet menneske, end jeg har været, er jeg rede til at udholde dit selskab og gør det med et taknemmeligt hjerte. Vil du ikke tale til mig?" Det svarede ikke. Hånden pegede lige ud for dem. "Vis vej," sagde Scrooge. "Vis vej. Natten svinder hurtigt, og jeg ved, at den er en kostbar tid for dig." Spøgelset svævede bort, ligesom det var kommet. Scrooge fulgte bagefter i skyggen af dets klædebånd, der holdt ham i vejret og førte ham bort. De syntes næppe at komme ind i byen. Til byen syntes snarere at vokse op omkring og omringe dem af egen drift. Men de var lige i hjertet af den, på børsen mellem købmændene, der ilede frem og tilbage og klingrede med pengene i deres lommer, og samtalede gruppevis, og så på deres ure, og legede tankefuldt med deres store guldsignetter, og så fremdeles, således som Scrooge så ofte havde set dem gøre. Ånden standsede ved en lille klynge forretningsmænd. Bemærkende at hånden pegede hen på dem, gik Scrooge nærmere for at lytte til deres tale. "Nej," sagde en stor tyk mand med en uhyre hage. "Jeg ved kun, at han er død."
"Når døde han?" spurgte en anden.
"I aftes, tror jeg."
"Men hvad fejlede han?" spurgte en tredje, og tog sig en umådelig pris af en meget stor snusdåse. Jeg troede, han aldrig kunne dø.
Gud ved det, sagde den første med en gaben.
Hvad har han gjort med sine penge? Spurgte en gentleman med et rødt ansigt og en dinglende udvækst på enden af sin næse, der dirrede ligesom kødtapperne på en kalkunskane.
Det har jeg ikke hørt, sagde manden med den store hage og gabede igen.
Måske testamenterede dem til sit lav.
Mig har han ikke testamenteret dem.
Det er alt, hvad jeg ved.
Dette indfald modtogs med en almindelig latter.
Det bliver formodentlig en meget billig begravelse, sagde den samme, der nylig havde talt.
Sig så sandt, jeg lever, ved jeg ingen, der følger.
Skulle vi slå os sammen og følge frivilligt?
Jeg har intet derimod, når der blot gives frokost, bemærkede manden med udvæksten på næsen. Men jeg må trakteres, når jeg skal gå med.
Nok en latter.
Jeg er dog nok den mest uegnyttige af eder alle, sagde den, der havde talt først.
Til jeg går aldrig med sorte handsker og spiser aldrig frokost.
Men jeg skal følge med, når der er flere, som ligeledes gør det.
Når jeg tænker mig rigtigt om, er jeg ikke ganske vis på, om jeg ikke var hans specielle ven.
Se, vi plejede at stå stille og tale med hinanden, når vi mødtes.
Farvel, farvel.
Talerne og tilhørende forføjede sig bort og blandede sig i andre grupper.
Scrooge kendte dem
og så på ånden for at få en forklaring. Spøgelset svævede bort og ind i en gade. Dets finger pegede på to personer, som mødtes.
Scrooge lyttede atter i den tanke,
at han måske her kunne få den forklaring, han ønskede. Også disse mænd kendte ham fuldkommen vel. Det var forretningsfolk, meget rige og af stor indflydelse. Han havde stedseladet det været meget magtpåliggende at stå højt i deres agtelse. Det vil sige fra forretningssynspunktet. Det strenge forretningssynspunkt betragtet.
Hvorledes har de det? Sagde den ene.
Hvorledes har de det? Sagde den anden.
Godt, sagde den første.
Gamle Scrooge er jo endelig kommet til sine ret, hva'?
Det hører jeg, svarede den anden.
Koldt, ikke sandt?
Som det sig hører og bør ved juletid.
I er nok ingen skøjteløber.
Nej, nej, jeg har andet at tænke på. God morgen.
Ikke et ord mere. Det var deres møde, deres samtale, deres afsked.
Scrooge var i begyndelsen tilbøjelig til at undre sig over, at ånden kunne lægge vægt på samtaler, der tilsyneladende var så intetsigende.
Men da han formodede, at de måtte have et eller andet hemmeligt øje med, gav han sig til at overveje, hvad dette rimeligvis kunne være. De kunne næppe antages at stå i forbindelse med hans afdøde kompagnon Jakob, til ånden fremviste fremtiden. Heller ikke kunne han tænke sig noget, der umiddelbart vedkom ham selv, og hvorpå han kunne anvende dem. Men da han ingen tvivl nærede om, at hvem de så angik, så indeholdt de en eller anden skjult moral til hans eget bedste, besluttede han at opbevare hvert ord, han hørte, og hver ting, han så, og navnlig en at jagtage sin egen skygge, når den viste sig, i det han ventede, at hans fremtidige jegs adfærd ville give ham den tråd, han savnede, og gøre løsningen af disse gåder let.
Han så sig på dette sted om efter sit eget billede. Men en anden mand stod i hans vante krog, og skønt uret viste, at det var den tid på dagen, da han plejede at befinde sig her. Så han dog intet portræt af sig selv blandt de mangfoldige, der strømmede ind ad indgangen. Det undrede ham imidlertid lidt, til han havde i sit stille sind lagt planen til et andet liv, end det han hidtil havde ført, og troede og håbede, at han skulle finde sine nyfødte beslutninger gennemført det her. Stille og mørkt stod spøgelset ved siden af ham, med dets udstrakte hånd. Da han kom til sig selv igen efter sin tankefulde søgen, troede han, på grund af håndens drejning og den stilling med hensyn til ham selv, at usete øjne betragtede ham skarpt. Det bragte ham til at gyse og føle en gennemtrængende kulde. De forlod den travle skueplads og begav sig ud i en skummel del af byen, hvor Scrooge aldrig før havde været, skønt han kendte dens beliggenhed og slette rygte. Gaderne var uhumske og smalle, butikkerne og husene usle, menneskene halvt nøgne, drukne og stygge. Gyder og portgange udspyede som lige så mange slamkister deres modbydeligheder af lugt, skarn og liv i de faldefærdige gader, og hele kvarteret stank af forbrydelser, snavs og elendighed. Langt inde i denne hule af tilflugt sted for skændsel, lå der en lav fremragende butik under et halmtag, hvor der købtes jern, gamle klæder, flasker, ben og fedtet affald. På gulvet indenfor lå store bunker af rustne nøgler, søm, kæder, hængsler, file, vægtskåle, lodder og alt slags gammelt jern. Hemmeligheder som få ville have lyst til at udforske, afledes og skjultes i bjerge af hæslige pjalter. Masser af forrådnet fedt og gravkamre for ben. Siddende blandt de varer, han handlede med, og ved siden af en ildgryde, der var lavet af gamle mursten, så sig næsten 70'ens 20 år i gammel gråhåret kæltring, der havde beskærmet sig mod den kolde luft med et skimlet gardin af forskellige på en snor hængende laser, og røgede sin pibe med en rolig ensomheds hele nydelse. Scrooge og spøgelset trådte ind til denne mand, netop som en kone med en tung bylt luskede ind i butikken. Men næppe var hun kommet ind, før en anden på samme måde belæsset kone ligeledes trådte ind. Og tæt bagefter hende fulgte en mand i luslige sorte klæder. Ikke mindre forbavset ved synet af dem, end de var blevne ved at genkende hinanden. Efter en kort pause af den højeste forundring, hvori den gamle mand med pipen havde deltaget, brast de alle tre i latter. Lad gangkonen være den første, råbte hun, der først var trådt ind. Lad vaskerkonen være den anden, og bedemandstjeneren være den tredje. Er det ikke morsomt, gamle Joe, at vi alle tre skulle mødes her, uden at have villet det? I kunne ikke mødes på noget bedre sted, sagde gamle Joe og tog pipen af munden. Kom ind i dagligstuen. De har jo allerede så længe haft fri adgang til den, og de to andre er heller ikke fremmede. Bliv til jeg har lukket butiksdøren. Hvor den piber. Jeg tror ikke, der er mage til sådan en rusten stump metal her på stedet som dens hængsler. Og jeg er forvisset om, at der ikke er sådanne gamle knokler som mine. Ha, ha, ha. Vi passer alle sammen godt for vores håndtering. Vi passer godt til hinanden.
Kom ind i dagligstuen.
Dagligstuen var rummet bag pjalteskærmen. Den gamle mand ragede ilden sammen med en gammel trappesbrosse. Og efter at have pudset sin osende lampe, til det var aften, med sin pibe spids, stak han denne i munden igen. Mens han gjorde dette, kastede den kone, som allerede havde talt sin bylt på gulvet, og satte sig med et opblæst væsen på en stol, i det hun støttede sine albuer på sine knæ, og med en fræk trods betragtede de to andre. Hvad nu? Hvad nu, Mrs. Dilbert? Sagde konen. Enhver har ret til at sørge for sig selv. Det gjorde han altid. Det er ganske sandt, sagde vaskerkonen. Ingen gjorde det mere end han. Nå, hvorfor står de der og måber, menneske? Vi har dog vel ikke noget at lade hinanden høre. Nej, det er sandt nok, sagde Mrs. Dilbert og bedemandstjeneren på en gang. Det ville vi håbe. Godt da, udbrød konen. Det er nok. Hvem taber noget ved at miste sådanne små ting som disse? En død mand dog vel ikke, skulle jeg tro. Nej, vist nok ikke, svarede Mrs. Dilbert smilende. Ville han beholde dem efter sin død, den gamle gærige knak, vedblev konen. Hvorfor var han da ikke naturlig, mens han levede? Havde han været det, havde han også haft nogen om sig, der kunne have plejet ham, da han droges mod døden, i stedet for at han nu lå ganske alene og gispede til ånden gik af ham. Det er det sandeste ord, som nogensinde er blevet talt, sagde Mrs. Dilbert. Det er en retfærdig straf over ham. Gid den havde været lidt strengere, svarede konen. Og det skulle den bleven, det kan de stole på, ifald jeg kunne have fået fingre på mere. Luk den bylt op, gamle Joe, og lad mig høre, hvad den er værd. Tag al rent ud af posen. Jeg er ikke bange for at være den første, eller for at lade dem se det. Vi vidste ret godt, at vi hjalp os selv, før end vi mødtes her, antager jeg. Det er ingen synd. Luk bylden op, Joe. Men hendes venners galanteri ville ikke tilstede dette. Og manden i de luslige sorte klæder besteg først brechen og fremviste sit bytte. Det var ikke omfattende. Et par signetter, et blyantsfoderal, et par ærmeknapper og en brystnål af ikke stor værdi var det hele. De blev enkeltvis undersøgte og vurderet af gamle Joe, som med et stykke kridt skrev, hvad han ville give for hver ting især, op på væggen. Og derpå lagde han det hele sammen, da han så, at der ikke var mere. Det er deres regning, sagde Joe. Og jeg ville ikke give en sixpence til, om jeg så skulle koges levende. Hvem kommer så? Det gjorde Mrs. Dilbert. Lagner og håndklæder. Nogle få klædningsstykker. To gammeldags sølvteskeer. En sukkertang og nogle støvler. Hendes regning blev på samme måde opskrevet på væggen. Jeg giver altid damerne for meget. Det er en svaghed af mig. Og derved ødelægger jeg mig, sagde gamle Joe. Det er deres regning. Havde de forlangt en penny til af mig, og gjort det til et åbent spørgsmål, ville jeg have fortrudt at have været så rundhåndet, og havde knappet en halv krone af. Og luk nu min bylt op, Joe, sagde den første kone. Joe lagde sig på knæ, for desto mageligere at lukke den op, og trak,
efter at have løst en mængde knuder op, en stor og tung rulle mørkt tøj frem.
Og hvad kalder de dette?
Sagde Joe.
Sengeomhæng.
Åh, svarede konen leende, og bøjede sig forover på sine korslagte arme.
Sengeomhæng. Det er dog vel ikke deres alvor, at de tog det med ringe og det hele, mens han lå der.
Jo, jeg gjorde, svarede konen. Hvorfor ikke?
De er født til at gøre deres lykke, sagde Joe, og de vil bestemt også gøre den.
Jeg skal sandelig ikke for sådan en mands skyld, som han var, holde min hånd tilbage, når jeg kan få noget i den ved at strække den ud.
Det lover jeg dem, Joe, svarede konen roligt.
Men spild ikke olie på tæpperne.
Hans tæpper? Spurgte Joe.
Hvis ellers, tror de vel, svarede konen.
Det er ikke rimeligt, at han forkøler sig, fordi han ikke har dem over sig.
Jeg vil ikke håbe, at han døde af noget smitsomt, hva? Sagde gamle Joe, afbrydende sit arbejde og seende i vejret.
Vær ikke bange for det, svarede konen. Jeg yndede ikke så meget hans selskab, at jeg ville være bleven hos ham, når det havde været tilfældet. Og de kan gerne se igennem den skjorte, til de får ondt i øjnene, men de ville ikke finde et hul i den, eller et slidt sted. Det er den bedste, han havde, og en fin en oven i købet. De ville have øget den, når jeg ikke havde været.
Hvad kalder de øt den, spurgte gamle Joe.
Givet ham den på og begravet ham med den, svarede konen og lo. Der var en, som var dum nok til at gøre det. Men jeg trak den af ham igen.
Er katun ikke godt nok dertil? Er det ikke godt nok til noget?
Det klæder livet fuldkommen så godt. Han kunne ikke se grimmere ud, end han så ud i denne.
Scrooge lyttede med rædsel til denne samtale. Mens de sad omkring deres bytte i den simple belysning fra den gamle mands lampe, betragtede han dem med afsky og modbydelighed, der ikke kunne være større, ifald de havde været nogle gemene dæmoner, der tingede om livet.
Ha ha ha!
Lå den samme kone, da gamle Joe tog en flanelspose med penge frem og optalte enhver gevinst på gulvet.
Det er enden på det, som de får. Han skræmmede alle mennesker bort fra sig, mens han levede, for at vi kunne få nytte deraf efter hans død. Ha, ha, ha.